Herra puhui tänään tai tälle päivälle mulle semmoista aiheesta, tästä ehtoollisen vietosta muutamia ajatuksia. Meidän on hyvä aina kiinnittää katseemme siihen, että vaikka me luetaan täällä ehtoollisen asetussanat ja muuta, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että me aina oltaisiin niin kuin oikealla ajatuksella tässä liikkeelle. Siitä saattaa tulla meille sellainen jonkunlainen tapa niin kuin seurakunnassa käymisestäkin. Se on kyllä hyvä tapa, mutta ehtoollisen viettämisestäkin voi olla sellainen tapa, että me vaan käydään ehtoollisella ja siinä on ehkä sellainen Herran hengen läsnäolo ja pyhyyden tuntu ja me koetaan siinä itse kukin erilaisia asioita, mutta jos Raamattua lukee ja niin kuin näkee sen koko ehtoollisen tarkoituksen ja merkityksen, niin me ollaan todella pyhän asian äärellä. Ja se pyhyys olisi hyvä, että meidänkin tässä aina kun me ehtoollista vietetään, me muisteltaisiin hiukan niitä asioita, että mitä Jumala haluaa tämän ehtoollisen kautta meille tuoda. Ja tämähän on, koska tämä on niin merkityksellinen asia ja laaja asia, niin tietenkään sitä ei tämmöisessä puolen tunnin puheessa pysty millään tavalla avaamaan sitä kokonaisuutta. Mutta se, mistä Jumala puhui mulle nyt tässä joitakin aikoja sitten, niin oli nimenomaan se merkitys, mikä meillä on siinä, kun me syödään Kristuksen ruumis. Ja tästähän on monenlaista tulkintaa. On puhuttu paljon sitä, että kun me siunataan toi leipä, niin jotkut opinsuunnat sanoo, että se muuttuu konkreettisesti Kristuksen ruumiiksi. No mä en siihen usko. Se leipä on leipä, mutta sitten kun se on siunattu, niin se on siunattu leipä. Ja kun se Jeesuksen Kristuksen nimessä siunataan, niin siihen tulee se jumalallinen siunaus ja jumalallinen tarkoitus ja jumalallinen merkitys, mikä Jumala on siihen tarkoittanut. Ja kun Jeesus asetti siellä ehtoollista, niin hän sanoi siellä Matteuksen evankeliumin 26. luku. Meillä on nyt varmaan Raamatun paikatkin saadaan tonne. Siinä on nyt myöskin, kun meillä on täällä myöskin englanninkielisiä vieraita seurakunnassa tai seurakuntalaisiakin, tai jotka ymmärtää englantia. Siellä on nyt laitettu myöskin tuo englanninkielinen käännös siihen rinnalle. Se on tämmöinen Word English-versio, jossa on niin kuin tämmöinen yleismaailmallinen englannin kieli. Se on aika hyvä käännös. Ja sen takia mä myöhästyinkin. Mä ajattelin, että se oli helppo juttu, että mä laitan noin paperille noin Raamatun kohdat, mutta siinä meni yllättäen kauan aikaa. Ja siellä saattaa nyt sitten olla joku virhe, saattaa olla joku Raamatun kohta jäänyt väärin tai muuta, mutta keskittykää siihen Jumalan sanaan, älkää niihin virheisiin ja pilkkuihin ja muotoiluihin ja muihin. Mutta Jeesus sanoi siellä, että heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsessa ja sanoi, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini. Hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi, juokaa tästä kaikki, sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksi saamiseksi. Ja Jeesus oikein kehotti, että syökää minun ruumiini. Ja mitä semmoinen niin kuin tarkoittaa sitten oikeastaan, mitä se syöminen tarkoittaa? Toki me se leipä syödään, mutta eihän me Jeesuksen ruumista syödä eikä voidakaan, koska hänet on jo haudattu ja hän on ylös noussut. Eikä varmaan olisi ihan sopivaakaan. Mutta jos me syömme jotakin, niin sehän tapahtuu meidän elimistössä niin, että kun me syömme jotakin, niin meidän elimistöön tulee sitten siitä ravintoaineita ja se muokkaa meitä. Niin kun katsotte muokin, niin kyllä musta näkee, että mä oon jotakin syönyt. Ja kasvua on tapahtunut, ei ehkä sitä hengellistä kasvua, mutta se, että Jumalan, tai Jeesus tässä kun kertoo tästä, että syökää minun ruumiini, niin se tarkoittaa, että tulkaa osalliseksi minun ruumiistani. tulkaa osalliseksi. Ja mitä sitten kaikkia merkityksiä sillä on? Sillä on hyvin paljonkin merkityksiä. Samoin se, että juokaa minun vereni. Että tämä on minun vereni ja liiton veri ja juokaa tästä. Ja jos me ajatellaan sitä merkitystä, mitä siinä Jeesuksen ruumiin syömisessä, missä Jeesus tässä puhuu, että tulkaa osalliseksi minun ruumiistani, niin on ensinkin se, että me tullaan osalliseksi siitä, että Jeesus Kristus otti kantaakseen meidän synnit ruumiissansa. Hän otti päälleen ne syytökset, mitkä meillä olisi kuulunut. Ja sen tähden meillä on sitten Jumalan edessä syyttömyys, eli vanhurskaus. Sitten meillä oli synnin tähden, meillä oli rangaistus odottamassa jokaista. Raamattu sanoi, että synnin palkka on kuolema, ei ole muuta rangaistusta. Ja koska Jeesus otti sen rangaistuksen kärsittäväkseen, kuoli meidän syntien edestä, niin meillä on iankaikkinen elämä edessäpäin. Hän on ansainnut meille iankaikkisen elämän. Hän otti myös kantaakseen siihen ruumiissansa meidän sairautemme. Ja tämä on sellainen asia, mitä joskus mietitään, että kun me rukoilemme ihmisten puolesta, toiset paranee ja toiset ei. Mutta perimmältään tässä on kysymys myös siitä iankaikkisuudesta, nimenomaan siitä, että kun me saadaan iankaikkisuus ruumiissa, niin ei ole enää raihnaisuutta, ei ole enää kipua, ei ole tuskaa. Ei mitään sellaista, mitä tässä raihnaisessa ruumissa on, näitä vanhuuden tuomia vaivoja ja muitakin sairauksia. Mutta toki Jeesus myöskin tässä ajassa voi ihmisen parantaa, mutta harvoinkaan kukaan, jos Jumalakin on parantanut jostain sairaudesta, niin harvoinkaan Jumala on kumminkaan tehnyt meistä fyysisesti täydellisiä, missä ei olisi enää mitään vaivaa. Mutta se aika odottaa meitä. Ja ylösnousumisruumis on se, jossa ei ole sitten kipua ja ahdistusta. Ja sen tähden, että meidät on sovitettu Jumalan kanssa, meillä on rauha Jumalan kanssa. Ja sen tähden meillä on yhteys Jumalan kanssa. Ja sen tähden Jeesuksen Kristuksen osallisuudessa meillä on myöskin mahdollisuus rukoilla Jumalaa, puhua Jumalalle ja olla läsnä Jumalan kanssa, kertoa hänelle asioita ja tuoda niitä asioita, mitä meidän sydämellä on. Ja se, mitä Kristuksen, Jeesuksen osallisuus meidän elämässä tuo, niin tuo myöskin Kristuksen luonteen meidän elämäämme. Hän on meille esikuva ja hänen kauttaan myöskin tämmöinen taivaallinen yliluonnollinen voima meidän elämässä vaikuttaa. Ja se tuo meidän elämään myöskin nämä teot, uskon teot ja sen lähimmäisen rakkauden, mistä tuossa viimeksi puhuin. Ja yksi semmoinen viimeinen, josta tänään sitten muutaman sanan sanon aiheesta, niin on se, että Jeesushan oli Jumalan sana. Hän oli täydellinen Jumalan sana, kokonaansa Jumalan sana. Ja niin kuin tämä Raamattukin on Jumalan sana, on kokonaansa totuus, niin kuin siellä psalmeissa sanotaan. Ja kun tämä on kokonaansa totuus, tämä Jumalan sana, niin se tarkoittaa sitä, että Jeesuksen Kristuksen osallisuudessa me päästään osalliseksi myös tästä kokonaisesta Jumalan sanasta. Ja tuosta verestä merkityksiä, nyt en mene siihen sen enempää, mutta siellä on tietysti tämä sovitus, veren voima, puhtaus ja pyhitys ja muun muassa, mutta siinä on paljon enemmänkin merkityksiä ja niitä voidaan joskus käydä lävitse. Mutta tämä Kristuksen ruumiin syöminen, eli osallistuminen Kristuksen ruumiseen, siitä me tullaan osaksi Kristuksen ruumista. Niin se tapahtuu toki silloin, kun me tullaan uskoon ja uudesti synnytään ylhäältä, saadaan syntimme anteeksi, niin se tulee osa Kristuksen ruumista. Mutta aivan samalla tavalla kuin Jeesus tai Jumalan sanan on kirjoitettu monia semmoisia asioita, niin kuin tämä ehtoollinen, niin ei meillä ole välttämättä sillä tavalla ymmärrystä eikä tietoa inhimillisen viisauden, että mikä se suuri salaisuus siellä on. Me voidaan Jumalan sanasta jotakin nähdä, mutta se suuri salaisuus ei välttämättä aukene meille aina. Mutta aivan samalla tavalla, kun me luotamme Jumalaan kaikessa, tai ainakin meidän pitäisi luottaa Jumalaan kaikessa, niin myöskin tässä asiassa me voidaan luottaa siihen, että kun Jeesus on sanonut, että ehkä missä kokoonnutte, niin kokoontukaa hänen muistokseen ja nauttikaa tätä ehtoista. Siunatkaa leipä hänen nimessään ja siunatkaa viini hänen nimessään. Ja sen tähden, kun me tullaan tähän ehtoollispöytään ja me nähdään, että siellä on valtavia Jumalan voimia, valtavia Jumalan siunauksia takana, josta me pääsemme osalliseksi sen tähden, että me olemme uskollisia ja noudatamme sitä, mitä Jumalan sana sanoo. Niin sen kautta meidän elämään tulee monenlaisia siunauksia. Ja täällä korinttolaiskirjassa, mistä me usein luetaan ne ehtoolliset asetussanat, niin siellähän sanotaan näin. Sillä niin usein, kun te syötte tätä leipää, juotte tämän maljan ja julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Sen tähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, on oleva vikapää Herran ruumiiseen ja vereen. Koetelkoon siis ihminen itseänsä ja niin syököön tätä leipää, juokoon tästä maljasta. Sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa. No tässä mä en halua nyt ketään pelotella sillä tavalla, että ette osallistuisi ehtoolliseen. Vaan päinvastoin Jumalan sanahan kehottaa, että me voidaan Jumalan edessä miettiä, että ollaanko me nyt tultu tavan vuoksi, tai silloin aikanaan, kun seurakunta kokoontui, alkuseurakunta, niin heillä oli ilmeisesti siinä samalla vähän tultiin yhteen niin ruokia. Sitten se ruoka olikin tärkeämpää kuin se ehtoollisyhteys. Ja sitten Paavali kehottikin, että erottakaa se Herralle siitä niin kuin se osa, että ei tule, se ei sotkenut sen syömiseen. No tässä on niin vähän leipää, että kukaan ei varmaan tänä päivän leivän takia tule tähän pöytään. Mutta se, mikä voi olla, että me omassa elämässämme ei niin kuin arvosteta tätä asiaa. Ja semmoinen, niin kuin Jumalahan ei oikeastaan niin kuin vihaa mitään muuta enempää kuin semmoista välinpitämättömyyttä. Koska se on hylkäämistä. Ja myöskin tähän ehtoolliseen me suhtaudutaan niin kuin hyvä, semmoista pyhänä Jumalan ohjeena, että osallistukaa tähän. Ja samalla me itse kumminkin asetumme sen Jumalan armon alle, koska Jeesus sanoi, että siinä ehtoollisessa vietossa ja hänen veressään on se syntien sovitus myöskin. Ja meidän ei tarvitse niin kuin olla peloissamme, kunhan me olemme vain oikealla asenteella ymmärrämme, että kun me tulemme tähän pyhälle paikalle, niin me saamme sen Jumalan siunauksen. Ja sitten semmoinen asia, kun joskus jotkut ihmiset sanoo ja taistelee siitä, että kenelle nyt ehtoollinen kuuluu. No varmasti kaikille, jotka ovat tutkineet itseänsä Jumalan edessä ja voivat puhtaalla tai hyvällä sydämellä tulla siihen Jumalan kasvojen eteen nauttimaan ehtoollista. Ja kun Raamatussa ei kehoteta tässä kohtaa ainakaan, että koetelkoon ihminen veljänsä tai sisartansa, lähimmäistä, joka istuu siinä vieressä, että okei, okay, että toi nyt on ehkä elänyt sillä tavalla, että ton motiivit ei ole oikeat. Että sen takia minä en voi osallistua, kun tämä veli ei ole koetellut itseään tai sisar. Ja tämähän on sujeluvihollisen niin kuin suuri juoni siitä, että me, kun ajattelemme tällä tavalla, niin me emme ymmärräkään sitä, että me jäämme paitsi siitä siunauksesta, mikä me itse saisimme, kun me osallistuisimme. Ja sen tähden ei tarvitse kehottaa, Jumalan sana ei meitä kehottaa tutkimaan toinen toistamme, vaan Jumalan sana kehottaa meitä tutkimaan itseämme, koettelemaan itseämme. Ja se, että monta kertaa kaikki se, että me hylkäämme sen, mikä on Jumalan, niin kuin tässäkin sanotaan, että joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista, syö ja juo tuomioksensa. Eli se koituu meille niin kuin jollakin tavalla jonkinnäköiseksi huonoksi valinnaksi se, että me hylkäämme jonkun asian, mikä on Jumala sanassaan antanut ja kehottanut. Ja sen takia niin kuin Jumalan sana, kun mä sanoin, että tämä on kokonansa totuus, niin kuin siellä psalmeissa sanotaan, niin meidän täytyy myöskin suhtautua tähän sanaan sillä tavalla, että tämä on kokonansa totuus. Me luemme täältä monia asioita, jotka on aivan ymmärrykselle vaikeita ymmärtää, tai edes, että miksi ne on tänne Raamattuun otettu, monia asioita. Mutta jos me luotamme Jumalaan ja siihen, että Jumala on sanastaan pitänyt huolta, olkoon se sitten suomenkielinen käännös tai englanninkielinen käännös tai jo uudempi tai vanhempi käännös. Jumala on varjellut sanansa, jos ei sitä ole sitten tietoisesti tehty vääristellen. Eli on tietoisesti haluttu vääristää sitä Jumalan sanaa ja painettu sen jälkeen. Mutta useimmat Raamatun käännökset, niin vanhemmat kuin uudemmatkin, niin sieltä on Jumalan totuus löydettävissä. Joissakin on joku asia sanottu jopa paremmin kuin toisessa. Mutta sen tähden meidän ei tarvitse sitä miettiä, että kun me Raamattu saadaan käsiin, että onko tämä nyt se oikea käännös ja onko tämä nyt se totuus. Ja onko tässä joku jae tai kirja, semmoinen mikä ei kuulu tänne, tai puuttuuko täältä joku kirja tai jae. Ja sen tähden tämä Jumalan sana, kun se on kokonansa totuus, ja me luotetaan siihen, niin silloin meidän ei tarvitse omassa elämässä tehdä semmoisia vaikeita valintoja. Että no tämä on nyt totta ja tämä ei. Me tehdään sitten, jos me uskotaan, että se on kokonaisuus totuus, me luotetaan, että kaikki on täällä totta. Että se olisi se hirveän vaikea, että jos me itse pitäisi määritellä täältä, että toi on totta ja toi ei. Ja sitten se menee semmoisen korvasyyhyyn, se Jumalan sanan lukeminen ja tutkiminen. Ja nekin asiat, mitä me ei ymmärretä, miksi ne täällä on, niin nekin me voidaan sillä, että me luotetaan Jumalaa, että täällä on juuri tarpeellinen. Me voidaan sillä hetkellä sivuuttaa, että ei meidän tarvitsekaan juuri nyt ymmärtää niitä asioita. Tai juuri nyt ei meidän tarvitse keksiä, että mihin tämä viittaa, mitä tämä on. Koska Jumalan sanahan on aina Pyhän Hengen innoittamaa ja myöskin kun me luemme, niin Pyhän Hengen avaamaa. Ja silloin kun se Jumalan sana avautuu Pyhän Hengen avulla, niin se samakin Raamatun kohta tai sama Raamatun luku tai kirja voi avautua aivan eri tavalla, miten Pyhä Henki sen avaa. Ja siinä on se Jumalan sanan rikkaus, mutta ei Jumala ole antanut omaa sanansa vääristeltäväksi. Ja mehän tiedetään, että jokainen kieli on erilainen ja jokaisessa kielessä käsitteet on erilaisia. Sen tähden Jumalan sanassakin meillä on nyt tämmöinen käännös, mitä me käytetään, esimerkiksi tämä 3338 käännös. Tai joku käyttää sitä uudempaa käännöstä. Ja se teksti on kaikista ymmärrettävissä. Evankeliumi on löydettävissä. Jumalan armo ja rakkaus on sieltä löydettävissä. Kielellinen vivahde voi olla vähän erilaista. Mutta yleensäkin se, että me suhtaudutaan aina Jumalan sanaan, ilmoitukseen, kaikkeen sillä semmoisella luottamuksella, niin kuin tähän ehtoolliseenkin, niin se tuo meidän elämään siunauksen, että sielun vihollina yrittää vesittää kaikkia näitä Jumalan totuuksia. Esimerkiksi tässä ehtoollisessa puhutaan ihmisille, että koetelkaa nyt sitä vierustoveria, ja jos se ei ole kelvollinen, niin minä en voi osallistua, koska se ehtoollinen menee jotenkin pilalle. Miten voisi taivaallinen, pyhä ehtoollinen mennä pilalle siitä, että joku meidän mielestä kelvoton osallistuu? Sehän on sielun vihollisen juoni. Ja jos me ajatellaan seurakuntaa, sielun vihollinen puhuu, joka on, tai se on totta, niin kuin hän puhuu aina puoliksi totta. Puhuu, että kuulutaan nyt tämmöiseen universaaliin seurakuntaan, ei tarvitse kuulua paikallisseurakuntaan. No, se on varmasti näin. Universaali seurakunta Kristuksen ruumis on olemassa, mutta on myös paikallisseurakunta Kristuksen ruumis olemassa. Ja ihminen, joka ei osallistu sen paikallisseurakunnan toimintaan tai on mukana siinä, jää niistä siunauksista pois, mitä se Jumalan sanan kohta tai mitä sinne on kirjoitettu, niin Jumalan sana ja suuri salaisuus ja siunaus tulee heidän osakseen. Ja myöskin meillä on tämmöinen, kun Jumala on määrännyt avioliiton, miehen ja naisen välisen liiton. Ja siinä on ihan selvä Jumalan sanan määräys ja kehotus, jos me noudatamme sitä. Mutta kun semmoistakin tänä päivänä on, että nyt kun siellä menee sitten miehet ja naiset keskenään naimisiin, niin jotenkin se avioliitto on särjetty. Mutta eihän se sitä tarkoita, että se Jumalan pyhä avioliitto on särjetty. Toisten käsitykset on tullut semmoisiksi, mutta eihän se meidän, jos me halutaan noudattaa Jumalan käskyä siinä ja kehotusta, niin eihän se meidän elämään vaikuta. Muuta kuin se, että jos me noudatamme käskyä, me taas me saamme Jumalan siunauksen siihen. Tai sitten tämmöinen rukouskin on semmoinen, että Silloin vielä voimme horjuttaa meidän uskoa Jumalaa, luottamusta Jumalaan sillä, että me emme saa aina rukousvastauksia. Varmasti jokainen meistä on rukoillut jotakin asioita, joihin ei ole tullut vastauksia. Mutta jos me luotamme Jumalaa, me ymmärrämme myöskin siinä rukouksessa sen, että totisesti Jumalalla on hyvät tarkoitusperät meitä kohtaan. Ja aina ne rukousvastaukset ei ole meidän mielenmukaisia. Tai sitten ne viipyy, ne tulee ajallaan. Mutta sielunvihollinen saattaa meitä horjuttaa, että esimerkiksi joku sairastaa, toinen saattaa parantua, toinen ei. Me emme tiedä sitä asiaa. Jos just Aija luki semmoista kirjasta, missä oli vastauksia kysymyksiin, vai mikä se oli. Tuosta kirjanmyynnistä löytyi hyvä kirja. Niin se on semmoinen esimerkki, kun oliko se nyt pastorit sitten, kun hän vaan luki sen tuosta nopeasti, niin pastorit oli kysytty, että kun hän oli tuo sodassa, niin siinä oli kaksi korsua ja toisessa oli uskovia ihmisiä, miehiä, jotka rukoili siellä ja luki raamattua ja muuta. Ja toisessa oli semmoiset, jotka vähän juopotteli ja kiroili ja muuta. Ja hän oli siinä joukossa. Niin minkä tähden sitten, kun tuli keskitys, niin minkä tähden se osui siihen korsoon, missä oli nämä uskovaiset? Tämä pastori vastasi hänelle, että no sen tähden, että he pääsivät taivaaseen, mutta te jäitte eloon sen tähden, että teillä on vielä mahdollisuus kääntyä Jumalan puoleen. Ja moniin asioihin on vastaus, ainakin Jumalalla. Me ei aina ymmärretä niitä asioita. Mutta joku tämän tyyppinen asia, että me ei saada rukoukseen vastausta, se viipyy, tai sitten me saadaan erilainen vastaus, kun me on toivottu, niin se usein heikentää sitten meidän luottamusta Jumalaa siinä rukouksessa. Ja sitten se, mitä mä sanoin tästä Jumalan sanasta, että kun tämä on kokonansa totuus, niin meidän on syytä luottaa, että se on kokonansa totuus. Meidän ei tarvitse valita, mikä on totta, mikä ei. Mennään sen seuraavaan. Johanneksen evankeliumissa puhutaan, tai Jeesus sanoi, että älkää hankkiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan sitä ruokaa, joka pysyy hamaan iankaikkisen elämään, joka ihmisen poika on teille antava. Sillä hänen on isä, Jumala itse sinettinsä painanut. Niin he sanoivat hänelle, mitä meidän pitää tekemään, että Jumalan tekoa tekisimme. Jeesus vastasi sanoi heille, se on Jumalan teko, että uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Ja tämä liittyy siihen, että minkälaista ruokaa, minkälaista ravintoa, minkälaista leipää me syömme. Et usein nämä on hyvin helppo erottaa, nämä niin kuin ruumiin ravintoon tulevat erilaiset leivät. Niitähän on nykyään monenlaista. On luomua ja jyväleipää ja perinteistä ruisleipää ja muuta. Mutta tämä hengellinen puoli, se, että miten me ravitsemme itseämme, niin se onkin sitten vähän vaikeampi. Mutta tässä on edelleen semmoinen asia, että jos me luotamme Jumalaa ja Jumalan sanaan, niin me saamme sen ravinnon, mitä me tarvitsemme. Eihän ne taivaan linnutkaan, siellä ne visertelee nyt, kun kevät tulee. Ei ne paljon huolta tee, kyllä ne pesää rakentaa ja muuta, mutta en mä usko, että niillä hirveätä stressiä siellä on. Ja sitten kerron kukkas, ne on kauniisti vaatetettuja. Niinhän Jumalan sana sanoo, että meistäkin pidetään huolta. Ja tässä hengellisessä puolessakin, mä uskon, että se ydin on nimenomaan siinä, kun Kristus sanoi, että tulkaa osalliseksi minusta, Jumalan sanasta, siitä jumalallisesta luonnosta, mikä Jeesuksessa Kristuksessa oli. Ja sen jälkeen teidän elämässänne on siunaus. Ja se on Jumalan teko, että me uskomme todeksi sen, mitä Jeesus on itsestään Jumalasta puhunut tai Jumalan sanassa. Mennään siihen seuraavaan. 32-35, joo, mä katsoin, että ollaan, nyt täytyy vähän, tämä on vielä uutta tämä juttu, niin ei mennä eri kohdasta. Ja minun isäni antaa teille taivasta totisen leivän, sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivasta, antaa maailmalle elämän. No, eli Jeesus Kristus. Niin he sanoivat hänelle, Herra, anna meille sitä leipää. Jeesus sanoi heille, minä olen elämän leipä, joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa. Jeesuksessa Kristuksessa meillä on kaikki, mitä me elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Hänen osallisuudessaan. Ja hän tulee täällä maan päällä konkreettisesti sanan kautta, koska hän on Jumalan sana. Hän tulee konkreettisesti Pyhän Hengen kautta, koska he ovat yhtä. Ja tänäkin päivänä Pyhä Henki ja Jumalan sana meitä ohjaa. Ja kun me pääsemme osalliseksi hänen luonnostaan, pääsemme osalliseksi hänestä tässäkin ehtoollisessa aivan konkreettisesti, koska se on Jumalan sanan mukainen toimenpide, mitä me tässä teemme. Jeesus itse on elämän leipä. Hän on se leipä, joka antaa meille sen ravinnon, mitä me elämään jumalisuuteen tarvitaan. Ja ehtoolliseen liittyy myöskin se iankaikkisuusnäkökulma. Jeesuksen sovitustyöhön liittyy iankaikkisuusnäkökulma. Mutta näissä monissa Jumalan sanan kohdissa ajatuksissa on aivan selkeitä viittauksia siihen, että ei hän ole meitä yksin jättänyt tänne vaeltamaan, vaan meillä on tässäkin ajassa ja tässäkin elämässä monta lupausta, jotka Jumalan sanan mukaan täyttyy, jos me niihin vaan menemme sisälle. Mennään seuraavaan. No tässä on muistutuksena tämä, että Kristus oli Jumalan sana. Alussa oli sana, sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Tämä on meille varmaan kaikille tuttu kohta ja selvä. Mutta lähinnä siltä kannalta mä haluaisin taas muistuttaa meitä siitä, että kun näin on, näetkääkään, meillä on Kristus tässä läsnä. Meillä on Kristus tässä läsnä. Hän on tuossa, kun nautitaan ehtoista, hän on läsnä. Ei me siinä pelkästään sitä leipää ja mehua nautita, vaan hän on meidän kanssa läsnä siinä. Ja meillä on mahdollista päästä osalliseksi hänen luonnostaan, niistä taivaallisista suunnitelmista ja siunauksista, mitä hän on meidän kohdallamme tehnyt. Ja mennään siihen seuraavaan. Ensimmäinen korinttolaiskirja. Ja hän on ruumiin, se on seurakunnan pää, hän joka on alku esikoinen kuolleista nostettu joukossa, että hän oli kaikessa ensimmäinen. Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi. Ja että hän tehden rauha hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaassa. Jos lukee tämän kolossalaiskirjan luvun, niin tässä toistuu toi kaikki sana, vaikka varmaan 15 kertaa arvioisin noin äkkiä. Ja tämä on tarkoittaa todella sitä, että Jeesuksessa Kristuksessa meillä on kaikki. Ja Jumala näki hyväksi sen, että kun hän lähetti Jeesuksen tänne maan päälle, hänessä oli myös koko jumalisuus, vaikka hän oli ihminen ja joutui inhimillisesti kärsimään kiusauksista, kun häntä kiusattiin. Hän on kiusattu niin kuin mekin ja sen tähden voi kiusattuja auttaa. Mutta Jumala näki hyväksi, että hänessä on koko täyteys. Eli mitä se tarkoittaa? Jeesus sanoi, että hän ja isä on yhtä, niin sitähän se tarkoittaa, että hänessä on koko Jumalan täyteys. Koko Jumalan, yliluonnollisen Jumalan viisaus, voima ja valta. Ja sen tähden, vaikka hän tuli tänne inhimillisenä ihmisenä, niin hän voi kiusattuja auttaa. Koska hän on kärsinyt samalla tavalla kuin mekin ja kokenut myöskin ne inhimilliset kiusaukset. Kuitenkin ilman syntiä, niin kuin Raamattu sanoo. Siinä Jumalan sanassa on sellainen yksi suuri ajatus, tämä toinen korinttolaiskirja yksi, joo. Ja sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, ne kaikki ovat hänessä, on. Sen tähden tulee hänen kauttaan myös niiden aamen, Jumalalle kunniaksi meidän kauttamme. Mutta se, joka luittaa meidät yhdessä teidän kanssanne Kristukseen, on joka on voidellut meidät, on Jumala. Eli tämä, mä aina sanon, että tämä on hirveän vaikeasti sanottu tämä asia, mutta aikaisemminkin tätä kohtaa täällä lukenut, niin tähän tarkoittaa sitä, että Jeesuksessa Kristuksessa niin monta kuin Jumalan lupausta, niin ne toteutuu Jeesuksessa Kristuksessa. Ja me saadaan luottaa täydestä sydämestämme, täydessä uskon varmuudessa siihen, että mitä Jumala on sanassa luvannut, niin ne toteutuu Jeesuksessa Kristuksessa. Jos me hänen elämäänsä osallistumme, olemme osalliset. Ja mehän ollaan tultu jo uudesta syntymisen kautta hänen ruumiinsa jäseniksi. Mutta meitä muistutetaan sitten vielä tämmöisenä esimerkiksi tämän ehtoollisen kautta, että meidän on hyvä omassa elämässämme edelleen tulla osalliseksi Kristuksesta, Kristuksen luonnosta, koska me ollaan matkalla ja me ollaan vielä vajaita, monessa suhteessa vajavaisia. Ja Raamatun sanan mukaan ei meistä taida kenestäkään tullakaan tässä matkalla täydellisiä, että sitten vasta kun perille päästään, niin sitten nämä vajavaisuudet katoaa. Ja sitten tämä viides Mooseksen kirja. Mitä sinun sydämessäsi on? Tahdotko noudattaa hänen käskyensä vai etkö? Hän nöyrytti sinua, antoi sinun nähden nälkää, hän antoi sinulle mannaa syödä, jota et ollut ennen tuntenut, jota eivät isäsikään tunteneet, opettaakseen sinut ymmärtämään, että ihminen ei ole ainoastaan leivästä, vaan elää jokaisesta sanasta, joka Herran suusta lähtee. Ja Jumalan armohan kasvattaa meitä, Jumalan sana kasvattaa meitä, Jumalan kehotukset kasvattaa meitä, mutta Jumala joutuu jatkuvasti meitä muistuttamaan, niin kuin tässäkin. Mikä sinun sydämessäsi, mitä sinun sydämessäsi on, tahdotko noudattaa ne käskyjä vai etkö? Ja Jumala osoitti silloin kansalle sen, että ei välttämättä sitä ravintoa tule muualta kuin häneltä, että kansa ymmärtäisi, että se pelkästään se fyysinen leipä ei ole, vaikka he saivat tietysti ravintonsa siitä myöskin tuosta mannasta, mutta pelkästään se fyysinen leipä ei ole se, mikä meitä elättää, vaan me tarvitaan sitä hengellistä leipää, vahvaa ruokaa niin sanotusti. Ja se, että Jeesuskin siellä erämaskiosattessa ollessa, niin tällä sanakohdalla vastusti sieluviollista, kun sieluviollinen yritti häntä horjuttaa, että mitä nyt, että kun sulla on noin nälkä, että on ollut 40 päivää syömättä, niin et sä voisi noista kivistä tehdä leipää itsellesi. No Jeesus varmaan olisi voinut tehdä, koska hän oli Jumala, mutta hän oli myöskin täällä tiettyä tehtävää varten, että hän synnittömänä täällä eli ja sen tähden oli kelvollinen uhri meidän puolestamme. Ja sen takia tähän sanaan liittyy se lupaukset ja tämmöinen kasvattava vaikutus, mutta sen lisäksi myöskin tämmöinen johdatus. Eli mennään siihen toiseen, 5. Mooseksen kirja 8, 5 ja 7. Tiedä siis sydämessäsi, että Herra sinun Jumalasi kasvattaa sinua niin kuin isä kasvattaa poikansa. Ja noudata Herra sinun Jumalasi käskyä, vailla hänen teitänsä ja pelkää häntä. Sillä Herra sinun Jumalasi vie sinut hyvään maahan. Se vahva luottamus Jumalaan johtaa siihen, että meidän elämässämme tulee niitä jumalallisia siunauksia, taivallisia siunauksia, jotka johtaa meidät hyvään maahan. Sellaiselle hyvälle maaperälle, jossa on kasvua, monenlaista kasvua meidän elämässämme. On niitä Jumalan valmistamia hyviä tekoja ja on monta muuta asiaa. On hyviä ihmissuhteita, on erilaisia asioita, mistä saa iloita tässä matkaa tehdessä. Sen tähden, että Jumala on siunannut. Mutta meille on annettu ohjeeksi, että noudata Herra sinun Jumalasi käskyjä. Tämä käskyjen noudattaminen, se ei ole mitään lakihenkistä käskyjen noudattamista, vaan se on pelkästään sitä, että me alistamme oman elämämme itsemme sinne Jumalan johdatettavaksi, Jumalan sanan alle. Ja annamme Jumalan pyhän hengen vaikuttaa meidän elämässä, Jumalan sanan vaikuttaa meidän elämässä. Ja miten sitten maailmallisesti tai niin kuin suhtautui, mennään sen seuraavaan kohtaan, sanalaskujen 4.17. Mitä sanotaan, että he syövät leipänään jumalattomuutta, juovat viinien väkivallan tekoja. Mutta vanhuskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. Eli se lopullinen päämäärä, lopullinen kirkastuminen, se jatkuvasti on lähempänä. Ja meidän elämässä vaikuttaa nämä jumalaiset siunaukset. Mutta tämmöinen maailma, se hakee aivan erilaisista asioista sitä ravintoa. Se on vahva ravinto, mitä he hakevat, niin se on semmoista maailmallista jumalattomuutta. Ja kaikenlaiset asiat, niin kuin tässäkin sanotaan, tämä jumalattomuus ja väkivallan teot, niin ne on niin kuin tämän pyhän ehtoollisenkin muuttaneet siihen, että ei enää tulla tämmöisen Jumalan pyhyyden ääreen ja muistelemaan hänen tekoja ja osallistumaan hänen ruumiisensa, niin kuin Jeesus sanoi. Vaan semmoinen jumalattomuus, se vaan lisääntyy. Mutta ei meidän tarvitse sitä olla huolessaan, koska tässä toisessa lauseesta sanotaan, että vanhurskasten polku, niiden polku, jotka Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta Jumalan edessä syyttömäksi julistettu, niin heidän polkunsa kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. Ja sitten psalmi 102. Tämä on sellainen asia, kuinka tärkeää tämä Jumalan sana on ja Kristuksen ruumiin osallisuus seurakuntaelämään. Kaikki se, mikä tuo meidän elämään sellaista, tai vie meitä lähemmäs Jumalaa ja Kristusta, niin tämä psalminkirjoittajakin sanoo, että sillä minun päiväni on haihtuneet kuin savu, ja minun luitani polttaa niin kuin ahjoissa. Sydämeni on paahtunut ja kuivunut kuin ruohossa, ja minä unhoitan syödä leipääni. Ja tämä on varmasti meille se kaikkein helpoin inhimillinen tapa olla Jumalan sanasta erossa. Että me vähän niin kuin unhoitetaan syödä Jumalan leipää, syödä sitten Jeesuksen, Kristuksen sanaa, kun hän on Jumalan sana. Tai sitten olla osallisena sitä Kristuksen ruumista niin ehtoollisella kuin päivittäin kaikessa elämässä, antaa se jumalallisen luonnon vaikuttaa meidän elämässä. Ja tuossa on mulle semmoinen rakas kohta ollut aina sananlaskujen 30. luku, että kahta minua sinulta pyydä, älä niitä minulta koskaan kierrä kuolemaani saakka. Vilppi ja valhepuhe pidä minusta kaukana. Älä köyhyyttä, älä rikkautta minulle anna. Anna minulle ravinnoksi määräosani leipää. Etten kylläisenä tulisi kieltäksi ja sanoisi kukaan Herra. Ja etten köyhtyneen varastaisi ja rikkoisi Jumalani nimeä vastaan. Tässä on se tämmöinen, sanotaan fyysinen puoli, ihmisen toimeentulo, kaikki muu. Et me ei saataisi mitään ylimääräistä, ettei me unohdettaisi kukaan Herra. Tai sitten, että meillä olisi niin vähän, että me sitten rikottaisiin Jumalaa vastaan sen tähden, että me tehtäisiin vilppiä. Mutta tässä on myöskin se hengellinen merkitys, että tämä hengellinen ravintokin on niin kuin siinä mielessä tärkeää, että se tulee sopivassa suhteessa. Ja täällä anna minulle liikaa. Jos minulla on Jumalan siunauksia niin paljon, että niitä oikein pursuu, niin kohta onkin sille, että tämähän onkin minun omaa tekoa ja omaa voimaa. Kaikki tähän johtuu siitä, että minä olen itse pärjännyt ja tehnyt töitä kovasti ja muuta. Unohdamme kukaan Jumala, kuka ne on antanut meidän elämään. Älä anna liikaa, vaan anna sopivasti. Älä anna kumminkaan liian vähänkään, ettei me oltaisi nuutuneita. Mutta ei Jumala anna liian vähän, että usein se meillä itsellä on se, että me ollaan vaan siinä syömässä sitä hengellistä ravintoa ehkä liian harvoin. Ja se voi johtaa sitten, että tämä varastaminen tarkoittaa sitä, että me etsimme niin kuin tavallaan sitä hengellistä ravintoa muualta. Erilaisista asioista, mitä tämä maailma tarjoaa. On kaikenlaista tämä maailma täynnä ja siellä ei ole kumminkaan sellaista ravintoa, joka sitten Jumalan sanan mukaisesti meitä ravitsisi hengellisesti. Oliko minulla siinä yksi kohta vielä? Tämä onkin viimeinen, sitten saan lopettaa. Niin. Miksi annatte rahan siitä, mikä ei ole leipää, ja työnne ansio siitä, mikä ei ravitse? Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvää, teidän sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä. Kallistakaa korvanne ja tulkaa minun tyköni. Kuulkaa niin, teidän sielunne saa elää. Ja minä teen teidän kanssanne iankaikkisen liiton. Annan lujat Daavidin armot. Ja tämä ensimmäinen lause oikeastaan tässä. Miksi annatte rahan siitä, mikä ei ole leipää, ja työnne ansio siitä, mikä ei ravitse? Eli tähän menisin edelleen niin kuin siihen, että mistä me haetaan sitä hengellistä ravintoa. Et me voidaan tehdä paljonkin vaivaa ja tehdä työtä ja jopa pistää varojamme semmoisiin asioihin, että me toivotaan, että sieltä saataisiin hengellistä ravintoa, mutta loppupelissä ei saadakaan mitään. Mutta kuulkaa minua, ja että saatte syödä hyvää ja teidän sielunne virvoittuu. Että tämmöinen Jumalan lupaus on siinä, että kun me etsimme sitä oikeasta paikasta, Jumalan sanasta, seurakunnan uskovien yhteydestä, sieltä me löydämme sen, mitä Kristuksen osallisuus meissä voi aiheuttaa, tai mitä voi vaikuttaa meidän elämässä siunausta. Mutta me saatamme pistää voimavaroja tai panoksia tai taloudellisiakin panoksia aivan vääriin paikkoihin. Ja sen tähden meidän voimavarat menee niin kuin hukkaan. Ne vähäiset voimavarat, mitä meillä on. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Minä teen teidän kanssanne iankaikkisen liiton ja annan lujat Daavidin armot. Jumalan lupaukset, vaikka ne tämä vanhassa testamentissa on annettu, niin ne koskee aivan samalla. Tämä on kokonansa totuus, tämä Jumalan sana, ja koskee myös meitä. Silloin alkuseurakunnallahan ei ollut kuin tuo vanha testamentti, ei niillä vielä ollut uutta testamenttia, muuta kuin sitten kirjeet jossain vaiheessa tuli. Mutta Jumala halusi myöskin kirjoituttaa meille, jotka tänä päivänä elämme, niin sen Jumalan sanan meille kehotukseksi, opetukseksi, lupauksiksi ja kasvatukseksi. Ja tänäänkin, kun me tuon ehtoollispöytään käydään, niin me saadaan totisesti kokea jotakin pyhää. Sellaista pyhää, joka on siinä Jumalan sanassa ja Jumalan suunnitelmassa, kun hän on ehtoollisen asettanut. Ja kun me siihen tulemme, niin tänäkin päivänä me saamme kohdata meidän Herramme vapahtajan. Aamen.